logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Krásný večer, vážení posluchači, diváci a všichni příznivci Svobodného vysílače. Já vás samozřejmě moc dnes vítám u vysílání, které bude jako vždy v tomto času v úterý s Miroslavem Zelenkou, kterého tam ještě víc vítáme vysílání. Míro, ahoj, ahoj.
Ahoj, dobrý večer.
Tak, super. Mikrofon nám teda funguje, koukám, že jsem nějak zbytečně se silně, já se musím trošku ubrat. Tak, Míro, my tu dnes už budeme po třetí vlastně, po třetí mít to samé téma, rady a doporučení pro každý nebo pro všední den, nebo jak to vlastně máš napsaný.
Určitě tak, nějak podobně.
Ano, druhé pokračování vidím, takže druhé pokračování, to znamená, to je po třetí. Tak, číslo 203.
Ono minule tak trošku vzhledem k účasti jednoho posluchače, který se pak všechno projasnilo, tak se to trošku protáhlo. Takže jsme z toho z původního tématu moc neprobrali.
Ale i tak to je v pořádku, naprosto v pořádku.
Tohleto téma, jako kdybych to měl vzít do důsledku rady a doporučení pro každý den, tak by to bylo klidně na 6 témat. Že jo?
Ano, určitě. Dobře, to, že to je interaktivní, že můžete volat a protože to je druhé pokračování už, takže to asi už zas tak moc nebude na závěr Vitmíro, nebo no, to je jedno. Jde o to, že se vám chtěl říci, že prakticky můžete volat stále po dobrém zvážení, co vlastně máte na srdci, aby to nebylo podobně jako minule, kdy se potom ukázalo, že ten dotyčný jenom to všechno nezvážil, že neměl dost informací.
Ale dostal je, takže to bylo dobře.
Takže to bylo v pořádku. Tak.
Jak bych použil slov obvyklých guru a gurujek, všechno je, jak má být.
Ale je to pravda. Je to přesně tak, jak to má být. Ano, souhlasím. To je velmi dobré. Na první pohled, když to někdo slyší prvně, tak se to jeví, jako že to je taková otřepaná fráze, takový nesmysl. Ale není. Ono opravdu všechno je, jak má být. Opravdu to tak je. Takže kdyby to tak nebylo, tak už tu dávno nejsme totiž.
Nikdo.
Nikdo, přesně tak. Tak, super. Míro.
Já bych jenom k tomu řekl, já nevím, jestli máš připravenou tu meditaci.
No, ještě jsem ji nestáh. A jo,
ano, to nevadí, to je hned.
Ještě jsem ji nestáh.
Jde o to, že pokud, protože je na jako k dispozici je nová meditace na harmonizaci yin a yang. Mm-hmm. Jak jsem mluvil minule, tak ty energie převažující yin a yang, teda ty yangové energie, že jako poměrně silně převažují, tak že si myslím, že protože už jsem to dělal v té sluneční zátoce, tu meditaci na tu harmonizaci, myslím, že je to docela důležitá věc zharmonizovat, to znamená uvést to do rovnováhy ty yangové i nové energie, protože v té České republice teda převažují yangové energie a bohužel, teda nebo no prostě je to tak zdaleka nejenom u mužů v podstatě, i u žen. Mm-hmm. Tam je zajímavá ta informace, která snad se úplně k rodině nedostane, ale když jsme to měřili, teda my, Honza, když to měřil v naší rodině, tak muži jsou jinovější než ženy, jo. Což je zvláštní ukazatel, ale přitom vlastně ty jinové energie, která ta planeta, lidstvo opravdu potřebuje, abychom stali dorovnávají, tak to by měly přinést hlavně teda ty ženy. Jo. Takže ta meditace si myslím, že je docela důležitá. Takže uvidíme, jak nám to vyjde s časem. Takže pokud by z času, tak bychom udělali tu meditaci. Pokud ne, tak už bych docela rád to téma dneska vyčerpal. Jinak bych ještě v této souvislosti upozornil, budu o tom ještě jednou mluvit, protože ne vždycky všichni poslouchají od samého začátku, že příští teda ten pořad by měl být teda ty otázky o odpovědi. Takže když tak případně si připravit nebo poslat, už si myslím, že jsem dostal tolik otázek, že to možná vyjde na ty 2 hodiny, ale ano, uvidíme.
Oni ještě nějaký jsou tady taky, že jo, jako ty, který odkládám, na který se nedostane většinou, takže to tady odkládám ještě do tvého adresáře a taky je v tu dost.
Ještě bych si teda dovolil jednu poznámku, kterou bych si ještě taky dovolil. Doufám, že to posluchačům nebude a divákům nebude moc vadit, že teda tento týden od zítřka, teda, že si beru po 2 letech něco, čemu by se dalo do určité míry říct dovolená, protože opravdu už jsem docela unaven. Například od minulé úterý, kdy byl ten pozor, kdy se vzniklo teda, dalo by se říct spontánně, téma přísedíků, tak jsem osobně dělal jenom 35-40 žádostí o pomoc a ještě 20 jsem jich musel odmítnout, nebo 18 teda, jo. Tím zároveň se tímto omlouvám všem, které prostě musím odmítnout, protože prostě jsem jenom člověk a kapacity jsou omezené, takže nejsem schopen to zvládnout, jo. Takže potom proto, ale dávám tam odkazy na co si mají lidi přečíst a popřípadě i náhradní řešení, na koho se můžou obrátit. Takže to není jenom jako surové odmítnutí. A samozřejmě snažím se jako vycházet říct těm lidem, kde to cítím jako nejsilnější. Samozřejmě vím, že každý člověk svůj vlastní problém cítí nejsilněji, že jo.
Určitě.
Ale jsou tam určité případy, že nikdy jsem ještě za celou dobu se neodmít třeba pomoc dítěti, jo. Ale u těch starších, jo, to prostě když mi přijde e-mail, jo, pane Zelenka, podívejte se, jestli nemám přísedlíka, tak třeba to nevidím jako nějak tak tíživou životní situaci a pak to třeba přeposílám na ty své 2 kolegyně, které to také dělají, to odvádění těch přísedlíků. Takže jenom jsem chtěl pozornit, že teda příští, od středy do příštího čtvrtka bych si rád odpočinul po dlouhé době, takže tímto prosím posluchače a diváky, aby to drželi a neposílali mi nic.
Ano, my tě to samozřejmě přejem. Vždyť už to bude teď 5 let, kdy jenom na svobodném vysílači pravidelně každý úterý snad si nevynechal ani jednou, myslím.
Nevynechal.
No, takže to je docela úctihodný výkon.
Přestože teda jako nebudu příští úterý v rámci Evropské unie, teda nebudu, takže doufám, že se mi podaří zajistit, abych přesto přeze všechno vysílal. Učiním proto vše, co bude v mých silách.
Zkusíme to, samozřejmě.
Musíme to být. Dneska už to není problém.
Tak super. Míro, super začátek, perfektní. Myslím, že bychom mohli dojít k těm perličkám. Tak
jak prosím. Minule pan MP prohlásil, že ho nejvíc baví ty perličky, takže...
Ano, MP, ano.
Vyšel stříc.
Tak,
takže
stříc.
Budu citovat oblíbenou političku paní Němcovou.
No, jakým oblíbenou?
Děkuji všem laskavým maminkám, tatínkům, babičkám a dědečkům, kteří neposílali své na prázdniny na Krym.
Teď to trošku byl výpadek, jak si tam trošku se zasmá, tak o to vypadlo. Ještě jednou, prosím.
Ještě jednou, paní Němcová. Děkuji všem laskavým maminkám, tatínkům, babičkám a dědečkům, kteří neposelí své děti na prázdniny na Krym.
No, je to takový trošku...
Ne, já myslím, že to svědčí prostě.
O jejich kvalitách, ano. Já neříkám, že to nemůže být za jistých okolností vtipný, ale...
Mně to vtipný připadá, ale trošku jo. Jinak než paní Němcový.
Říkám za jistých okolností, ano.
Opravdu doporučuju. Nemá cenu, opravdu nemá cenu se tím nervovat. Jo. Zkuste se na tom opravdu podívat čistě, jenom z toho pohledu, že to je fakt komické už. Hmm. Jo.
Možná...
Když člověk poslechne Kalouska, který prohlásí, že z pohledu vyššího principu mravního Kalousek. Hodit kytky do koše je v pořádku. Když Kalousek mluví o vyšším principu mravním, jo. Já když jsem to přečet, tak jsem šel potom na záchod a tam jsem se ještě chechtal, protože co s tím jinýho člověk může dělat? Jo.
Ano, 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 to je pravda, to je pravda.
Jak rozčilovat se nad tím, že Kalousek se domá vyššího principu mravní. Berte to s humorem, protože je to nejlepší forma, než se jakýmkoliv způsobem z toho nějakým jako rozčilovat, nebo to prostě...
To nemá cenu. Jde o to říct si, ví ten člověk vůbec, co to je nějaký vyšší mravní princip? Ví to vůbec, co to je?
Já myslím, že to ví. Tak v tom ale ví velmi dobře, že ho nedodržuje.
Tak v tom případě ale má všechny za blbce, protože předpokládá, že ty ostatní to neví. Ti ostatní, že to neví, jo? Protože jinak by tohle to prostě nemohl říci. Jo? Z principu vyššího mravního skutečného by toto říci nemohl, si myslím, ano? Buď má všechny za blbce, anebo prostě to neví sám.
Já si ale, Pavle, myslím, že ten film, ve kterým tenkrát to ten já už nevím, jak se to jak se ta rola jmenovala, ale byl to Smolík, jo, herec Smolík.
To byla nebylo to v Němé barikádě nebo něco takového?
Nevím, fakt nevím už, ale kde to prohlásil, že jo, tak to prostě ten film už dneska 50% lidí nezná.
To jistě, já si myslím, že to je Němá barikáda, se to jmenuje, ano.
Nevím. Ale to je jedno celkem, ale takže to prostě ve filmu řekl v souvislosti se 17. listopadem, ale jiným trošku, 17. listopadem. Jo, takže to prostě to lidi ani neznají. Jo, takže, ale jako prostě z úst tohoto pána to vypadá, opravdu to vypadá komicky. Jo. Já jenom ještě teda, když trošku jsme, dejme tomu v něčem, čemu se dalo říkat politika v uvozovkách, jenom jsem chtěl říct, že já jsem někdy před půl rokem jako říkal, že jsem dostal informaci, že by se mezi 28. říjnem a 17. listopadem mělo tady u nás něco odehrát. Ono se skutečně odehrálo, když moje představy byly trochu odlišné, ale jenom bych chtěl k tomu dodat jednu věc. Zase je to můj úhel pohledu, můj názor, ale já myslím, že to, co se teďko děje, ukazuje jednu věc, a to je zoufalost.
Naprostou, ano, přesně tak.
Zoufalost, protože když už se pokoušejí tímto způsobem něco udělat, tak prostě už jsou někde úzdi a už nevidí, co by dělali, tak si vymyslí, já jsem měl jednoho pracovníka, který u nás dělal ve firmě a ten říkal, že to jsou ptákoši, jako ptákoviny. Jo. To jsou prostě už takové věci, ale že to signalizuje jejich zoufalost, což je, já si dovolím a troufám tvrdit, že to je velice dobré znamení pro nás. Jo.
Jo, ano, protože paradoxně.
Už prostě vidí, že volbama se tam nedostanou, že je to jedno, že ty pomluvy kohokoliv už nezabírají, tak prostě už vymyslejí cokoliv. Jo. Už prostě už nevidí, co by vymysleli. Takže si myslím, že principiálně já to vnímám, toto, co se děje z určitého zorného úhlu, jako pozitivní znamení. I když to samozřejmě svědčí, a není to v žádném případě obhajoba Babiše, jo, já myslím, že všichni asi jsme schopni, nebo většina, velká většina posluchačů, asi si z toho morálního hlediska uvědomit, kam pan Babiš patří. Jo. Ale co si budeme povídat, je to pořád lepší, než by tam byli Kalouskovci, že?
Pořád, ano, to je hrozně smutný, že my tady musíme vybírat už opravdu teď, ale opravdu, už to není ani u těch voleb, ale už i v životě teď, už musíme opět vybírat z těch dvou zel, že jo? Z těch dvou zel, no, samozřejmě takový divný slovo, zel. Já si myslím, že to je ale důsledkem toho, že ve volbách nám bylo řečeno, vyberte to menší zlo. A ono to menší zlo teď se tak krásně vyrostlo, že už teď prostě se musí vybrat. Jo? Už je to velký problém.
Ono to menší zlo vyrostlo tak, že už to skoro vypadá jako dobro.
To je prostě důsledek toho, že jsme vybírali ze dvou zel. Tak to teď máme. Už jsme vybrali jednou a teď zase musíme vybírat ze dvou zel. Jo? A to bude furt rost, to bude gradovat toto, až opravdu dojde k velkému průšvihu. Takže nevybírejme ze zel a vyberme rovnou z toho dobrého řešení. Ano?
Já bych to, Pavle, formuloval tak, že to větší zlo je tak velký, že to menší zlo už vypadá skoro jako dobro.
Jo, to je taky. To je taková relativita, že jo? Tady je ukázka relativity, že?
Ano.
Krásná. Máme tu Čestmíra na telefonu. Čestmíre, co pak nám chceš hezkého, chytrého povědět? Povídej.
No, chtěl jsem říct, že ten film se jmenoval Vyšší princip, byl od normální povídky Drdy a bylo to o těch studentech, kteří chtěli vlastně za ty hajdy popravit.
Já byl na tom, že se to jmenovalo Němá barikáda.
Němá barikáda byla, prosím tě, jak tam byl Menšík a bylo to o našich vojácích, kteří vlastně se starali o dítě a to bylo to práče, jo.
A jinak tam s tím, co by... Tak jsem se poplet, ale od Drdy to
vím. Pavel, tam s tím si nedějte potíže. Ona si asi Kalousek ani Němco a nevěděli, komu patří ty květiny, jo. Protože kdyby si to uvědomili, by to nedělali. Jo, tady jde o něco jiného, to je úplná, jo, fraška, jsou to víc co. Protože květiny k někomu patřily, k nějakému tomu výročí a tak dále, že jo, víte, co se stalo, že jo, a ne kvůli tomu, že to tam někdo dává. Já jsem to už tady říkal jednou posadu taky, co by se stalo se mnou, až zase bude, jo, Václav Havel a dají mu tam kytky a já tam přijdu a taky je vyhodím.
No, to by bylo opravdu velmi zajímavé. To asi by se řešilo úplně jinak. Já jsem si jenom všiml, a v České televizi to proběhlo, že u toho byla ráno policie. Normálně u toho byla policie a normálně přitom asistovala. A přitom teďko pořád říkali, policie to musí vyšetřit a policie nemá žádný informace okolo toho. Přímo u toho bylo. Stačilo toho dotyčného legitimovat, kdo to tam dal, nebo těch víc, co tam bylo, legitimovat, aby věděli, o koho jde, a nemusí potom všude křičet, lidé vyhodili do koše tyto a tyto věci. Ne, začal říct, tento a tento člověk, který je poplatný tomu a tomu, který chce, aby tady vládnul Kalousek, jmenuje se tak a tak, my to dobře víme, tak ten vyhodil ty kytky do koše a bylo to úplně jasný. Jo? Když chtěli legitimovat mě tenkrát, jak jsem na tom Staroměstském náměstí, už je to 2 roky, vlastně nic jsem nevyhodil, nic jsem nedělal a přesto jsem byl nucen být jaksi takto ztotožněn, tak jaký to byl problém u nich, když tam u toho ta policie byla a je to nafilmovaný, tak co si vymýšlí za kraviny, jo? Takže asi takto.
No a vláda asi postoupí, protože komunisti mají 15, že jo, hlasů, sociální demokrati 15, jo, a ANO má 71, takže součet se dělá takový, že klidně můžou hlasovat normálně ve sněmovně. Jinak bych ještě chtěl říct teda, jo, že furt to bude pokračovat a nevím teda, jak se zachová syrské velvyslanectví, protože Vítková furt tam chce mluvit o sirotkách, což by byla krádež normálně, jak se říká, Syrské republiky, jo, že ukazuje vlastně děti. Dobrý, tak to je všechno zatím, hele, ahoj, poslouchám dál.
Ano, děkuji. Trochu jsme to rozvedli, Míro, tak doufám, že se nezlobíš, že se to trochu převedlo na to takové jiné téma, než co si zaved ty. Je to tvůj pořad, pokračuj dál ty. Já tě neslyším. Nemáš vyplý mikrofon?
Mikrofon byl vyplý. Už je zapnul.
Tak super.
Že si myslím, že to nevadí, že lidi tyto věci zajímají a možná, že si v svém nabubře třeba možná je zajímá můj názor, ale tam je právě zajímavé to, co se děje jako z toho pohledu, jo, toho trošku toho vyššího, když to vnímáme, jo. Jak když vnímáme ty jejich hrátky, jo. Když se dočteš, že ty opoziční poslanci, takzvaně opoziční, jak tam čtějí šírnu na Babiše a pak se dočteš od nějakých sociálních demokratů, že za nima chodí a prosí je, aby tu vládu neschodili, protože oni vědí, že v příštích volbách se tam nedostanou. Jo. No to prostě je to komedie už.
No, opravdu. Problém je totiž v tom, že většinou lidi fungují povrchně. Že jo? Vůbec se nezajímá, jaký je úmysl. A pokud se budou pídit po úmyslu, tak se k němu dopídí vždycky. To není zas až tak těžký. Vždy se pídit po úmyslu. Musí se ale vzít určité jiné souvislosti, které je třeba prostě vzít do úvahy, uvažovat. Pak dojdeme k tomu, jaké je patrně úmysl, no a už si to krásně ze všem spojíme a můžeme se na to vykašlat, na nějaký ty jejich půtky stranický. Víme rovnou, že to jsou jejich problémy, nikoliv naše. Mě vadí, že mi berou do těchto půtek jejich stranických, že mi berou jako občana. Ano, že se neustále odvolávají na lidi a na občany. Že občané chtějí toto. Mě to vadí Pavel, prostě.
Já to řeknu lidovi, že si nás berou do huby.
Do huby, do huby a jako rukojmí, já říkám pořád. Jo? Já přemýšlím o tom, že prostě, a už jsem v tom podnik jisté kroky, že prostě půjdu a vzdám se dobrovolně občanství. Protože já už nesnesu, aby mi zatahovali jako občana pořád někam. Teď, když tam Fiala řekl, no, co přece chceme, dneska to bylo, myslím, v televizi, no chceme, aby dál tady vládnul Babiš, takhle jasně, a čekal od všech občanů, že řeknou ne, nechceme. No já neříkám, že nechci, ale chci ho tehdy, když by tam měl být někdo jiný, tak radši teda, radši, ano, přesně tak, tak radši toho Babiše teda samozřejmě, ano. Jo, mě to vadí prostě a já proti tomu nemám obrany, neustále se mi berou, jak si za rukojmí ho, neustále říkají, vláda jedná tady, že vyšle další, že se budou vojáci zúčastňovat normálně bojových akcí už někde tále a mluví za občany. Ano, občané si to přejí, pomalu řeknou. Ne, já si to nepřeju. A když už to nemůžu změnit ve volbách, jakože to nejde, nemůže to změnit nikdo, no tak aspoň nechci být toho přítomen. Já chci přestat být občanem. Chci být člověkem, žít tady, ale nechci být občanem. Ano, protože já s tím nesouhlasím. A nebudu si mi furt takhle brát do huby. Tak, to zvažte nad tím, vážení posluchači.
Jestli, budem od politiky.
Ano, jestli třeba nebylo by dobrý prostě jít hromadně a říct, já už nechci být občanem tady toho státu, já tu chci být, mně stačí být člověkem. Mám stejné práva mimo jednoho a to je být volen či jít volit. Ano, jinak mám všechny práva stejný jako člověk i jako občan. Takže nechci být občanem. Prosím, Míro, pokračuj.
Tak přejdu k jinému tématu.
Ano, prosím.
Věci z Ústavu ropné a plynové geologie a geofyziky AA Trofimuka sibirského oddělení Ruské akademie věd dokázali existenci Arktidy kontinentu, který, jak předpokládali, existoval v daleké minulosti Země.
Já jenom...
Ale aby to nebylo zas tak moc, jo, tak vědci prostudovali také mýtus o staré severní zemi Hyperboreje a hyperborejského národa, o kterých psal starozimský vědec Plinu starší. Geofyzici jsou přesvědčeni, že hypotéza o tom, že tato země patřila do Arktidy, neobstojí kritice. Takže ano, byla, ale pozor, Hyperborea, to už by bylo moc.
Ano, souhlasím. Já jenom chci říct, ty jsi úmyslně přeskočil tu informaci, že v léčebně v Klecanech, kde pobýval Babiš, mladší, hořelo.
No, tak ne, úmyslně ne. Ale v léčebně v Klecanech, kde pobýval Babiš, mladší, hořelo. A okamžitě se vyrojily konspirační teorie, že hořelo právě proto, aby schořela dokumentace o léčení Babiše mladší.
No ale ono to je opravdu velmi zvláštní, že jestliže nic není náhoda, tak toto je opravdu velmi, velmi zvláštní.
Ano? To je možné.
No, je to, je
ale
to fakt, je to
jsme, že podivný. Už politiky necháme.
No, jasně, jasně, jasně. No. To je dřív o těch náhodách, ano. Tak jo, dobrý.
Dále průzkum v Americe teda odhalil, že transcendentální meditace značně zlepšuje duševní stav bývalých vojáků. Já si myslím, samozřejmě je to studie na stavu bývalých vojáků. Já si osobně samozřejmě myslím, že transcendentální meditace obecně vůbec, že zlepšuje duševní stav všech lidí, nejenom bývalých vojáků.
Možná ale transcendentální, je to. Možná upřesně, abych pravdu řekl, taky přesně nevím, co je tím myšleno. Takže i pro mě řekni, co to je za druh meditace transcendentální.
To je problém. To já nevím, že jo. Protože pod tím pojmem transcendentální meditace si je možný představit lecos. Jo?
No právě.
No a takže, co si pod tím představují ty, co dělali ten průzkum, nejsem schopen říct, ale v podstatě transcendentální meditace by měla být meditace na neurčitý objekt, jako prostě odpojit se od všeho. Mm-hmm. Ale nejsem schopen prostě, dejme tomu, napojení se na něco, čemu se říká absolutno, ale co si pod tím pojmem představují v konkrétní podobě ti věci, které dělají ten průzkum, to samozřejmě nevím.
Tak vyda. Prosím.
Tak potom jsem četl docela zajímavou věc. Já jsem tady úplně nedávno mluvil, myslím, že to bylo buď to minulé nebo předminulé, že když na nás přijde taková ta depka nebo něco podobné, že není úplně špatný jakož prostě si to prožít a jako nebránit se tomu nezánětu alkoholem nebo jinými drogami nebo mermocí zábavou, že prostě není to špatné. A teď právě bylo zajímavé, že jsem se dočetl, jedno z nejvíce paradoxních duchovních učení, s nimi se setkáváme, je myšlenka vychutnávání bolesti života a ne, abychom před bolestí utíkali. Mm-hmm. Každou situaci, kterou procházíme, můžeme pojmout jako posvátné požehnání, jako příležitost prožít velký duchovní zlom velkou rychlostí. Mnoho z nás má asi pocit, že se nikdy nic nestane, že je to všechno podvod, že náš život vycucne a umřeme. Velmi vám doporučuji, abyste, to je cituji, jo, to není moje, velmi vám doporučuji, abyste se zamysleli nad mnohem většími vesmírnými souvislostmi toho, co se děje, a abyste netrčeli v podrobnostech konkrétního okamžiku. I když by k hromadnému zatýkání nikdy nedošlo a ono dojde, teď se mluví už teda, to je konkrétní, to mluví ten David Wilcock o tom zatýkání, který mluví v Americe, stejně jako planeta směřujeme k událostem neskonalého duchovního významu. Mm-hmm. Ale tam je podstata to, proč jsem to vlastně citoval, je to, jedno z nejvíce paradoxních duchovních učení, s nimi se setkáváme, je myšlenka vychutnávání bolesti života. A ne, abychom před bolestí utíkali. Ano. Já jsem to uváděl v souvislosti trošku jiné, než je to tady uvedeno. To znamená v souvislosti s tím, že jak je yin a yang a černý a bílý a temno a světlo, takže prostě není důvodem se snažit se zabránit jakémkoliv možným způsobem se vyhnout negativním stavům své mysli, těm v uvozovkách depresím nebo něčeho podobnému, ale že je také dobré si to prožít, abychom si o to víc mohli potom s uvědoměním si z těch negativních stránek života prožít i ty euforické stavy. Tak to jsem jenom citoval. Mm-hmm. Takže já si myslím, že bychom mohli dát písničku, protože teď už teda se pomalu vlastně dostáváme, sice to není úplně to, co teď ještě mám připravený, ale v podstatě už se ta jedná o ty
takže teď rady. Dáme písničku, ano?
Ano, ano.
Tak, jakou pak jsem vybral? To, co tě drží nad vodou. Proč
ne? No, to se hodí.
To se hodí zrovna, ano.
co tě drží nad vodou, jsem já. Ruka, co vytáhne tě z močálu, je má, má, má. Jím nic neskrývá. Ten, kdo mě drží za ruku, jsi ty, jen ty, jen ty. Co vyznávám je lásku, jsou rty, tvé rty, tvé rty. Ten zázrak já vnímám. Proto prosím, měj mě ráda, i když občas hledíš je na má záda. Proto prosím, věř mi stále, i když zrovna nemám roli krále. Stínu se smávám, s láskou svou roli hrávám. Oh, 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 oh. Jak vítr s pískem na poušti si hrej, hej, hej. I když tě víra opouští, tak nohou zase měj. Já vím, to se stává. Že se může zítra stát, tak ruku svou mi dej. Dnes však se můžem ještě smát, tak se směj, směj, směj. Úsměv ti krásu dává. Proto prosím, pojďme spolu, půjdu s tebou a nahoru i dolů. Neboj se jít stále se mnou, sluným dnem i nocí temnou. Dála vím, když víš, jak dál. Hrát si smíš, plný je sám.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak jste to slyšeli, vážení posluchači, diváci, můžete samozřejmě volat. Telefon je funkční, jak jste se mohli před chvíli přesvědčit, když volal Čestmír. Takže je to jen a jen na vaší volbě, zda zavoláte, napíšete, anebo jiná možnost už není. Takže fajn, do živého vysílání samozřejmě. Takže Míro, prosím, můžeš pokračovat v radách a doporučeních, prosím.
No. Já teďko teda ještě prostě občas dostávám, teda většinou se mi to děje, když jako pracuji na nějaké žádosti o pomoc a když se prostě uvedu toho meditativního stavu nebo rozšířeného stavu vědomí, tak dostávám určité informace. Tak tady některá věc, kterou si myslím, že to není úplně nic nového, ale považuji to opravdu za docela významné. Ta vědomá a cílená práce s morfogenickým polem lidstva, zejména teda v našem případě obyvatel Česká a Slovenská, nemusí být jen ze strany temných sil, ale i ze strany těch světlých sil. To jsou věci, které si možná mnoho lidí jako plně neuvědomuje. Přiznám si, že do určité míry ani já jsem si je neuvědomoval.
Míro, máš tam nějaký takový praskání? Já nevím, co tam, jestli nějaký
to
problém.
To se omluvám.
Nevím, se to prasklo, je to takový divný.
Ne, to jsem posunul mikrofon pro to, aby se to nekolo.
Tak už to radši nedělej, je to docela rány.
Ne, já jsem posunul ten mikrofon, aby... Ježišmarja.
No, je to nějaký zvláštní, něco se tam děje. No, ale zkus to, možná dej ho dál od úst.
Ne, to asi nebude, to možná bude tou šňůrou, že tady, já jsem takový ten temperamentní člověk, co při to máchá rukama.
Něco tam praská pořád teď.
Stále ještě?
Teď je ticho, asi nic neděláš, ale zkus tím zajíbat s tou šňůrou, prosím. Tak je v pořádku?
Tak to nevím.
Tak zkus.
Budeme pokračovat.
A to zase budeme. Jako by jsi se tam něco dotýkal tím mikrofonem, nemáš nějak blízkou u pusy? Tak teď, anebo ho takhle, ano, nebo ho vypni a zapni znova, jestli se tam něco neděje. Teď tě teda asi neslyším.
Neříkal, takže.
Vypni, zapni.
Teď je to dobrý.
Teď to vypadá, že už je to dobrý.
Ano, dobře, tak jo, tak budeme pokračovat. Já jsem si uvědomil jednu věc, už jsme se na tohle téma bavili skutečně mnohokrát, na téma, jak každý člověk může svojí aktivní činností a prací na sobě přispět, kdyme tomu můžeme to zase vzlostně nazvat tou transformací, ale tam jsou některé věci, to jsem dostal tuto informaci poměrně nedávno, že třeba to, jak se, když se dělají ty moje meditace, takže je tam na počátku je vlastně stále stejný postup. Jo? Nebo stále stejný postup při vytvoření toho ochranného vajíčka. Protože to, co jsem jako znal předtím, tak tam prostě bylo řekno, udělejte si ochranný vajíčko a nebyl žádný konkrétní postup. Jenomže v okamžiku, kdy se vytvoří konkrétní postup a konkrétně to dělají tisíce, jsem přesvědčen, že dneska opravdu, už jsou to tisíce lidí, kteří si vytvářejí to ochranné vajíčko, to duhové ochranné vajíčko, tím postupem, který mám v těch meditacích, tak se to dostává do toho morfogenického pole. A tím, jak se to dostává do toho morfogenického pole, tak se to potom každému dalšímu člověku, každé další lidské bytosti, která se toho zúčastní, tak se jí ta tvorba toho ochranného vajíčka vlastně realizuje lépe a dalo by se říct účinněji. To znamená, že význam má to, že samozřejmě, jak jsem o tom mluvil, každý si může udělat ochranné vajíčko, jak ho napadne. Jo, představí si nějaký obal. Ale to, že se vytváří jedním konkrétním postupem a že to dělají tisíce lidí, Tak to má ten význam, že se to dostává do toho morfogenického pole a každému dalšímu člověku nebo lidské bytosti se to vytváří účinněji a rychleji. Jo. To znamená, že to má význam to, že ty postupy jsou jednotné. Jo, jak je ta teorie toho Ruperta Sheldrakea o tom morfogenickém poli návyku, že čím více lidí dělá jednu konkrétní věc, tím více se to dostává do toho morfogenického pole a tím snázeji se to potom realizuje pro všechny ostatní lidi. Takže si myslím, že to je docela důležitá myšlenka. Čím více lidí si dělá nějakou konkrétní meditaci s konkrétním postupem, tím je to účinnější pro všechny další lidi, pro lidi, kteří začínají, dělají poprvé meditaci, kterým nikdy nešli, ale protože v tom morfogenickém poli, já třeba řeknu, protože neřeknu nic nového, že neustále propagují tu meditaci na srdeční čakru jako nejdůležitější. A jestliže už si, dejme tomu, já plácnu nějaké číslo, neberte mě za slovo, ale jestliže dejme tomu 5000 lidí, a myslím si, že to není jako úplně přehnané číslo, si třeba dvakrát dělá meditaci na srdeční čakru. Takže prostě do toho morfogenického pole se to dostává takovým způsobem, že prostě když někdo přijde úplně nový a udělá si meditaci na srdeční čakru, tak vzhledem k tomu morfogenickému poli se mu dělá daleko snáze.
Ano, souhlasím.
Takže tím chci vlastně říct, že to, že někdo si řekne, já se omlouvám, že to neustále zdůrazňuju, že si někdo řekne, ale já nemám čím, co já, slabý, malý, chudý jedinec.
Malý, hubený. Já,
hubený, no. No, tak ono těch hubených tady tolik není.
Ano, tak.
Ani já si nepovažuji úplně za hubenýho, i když někdy mají lidi jiný názor na moji štílost či tloušku, ale si řekne, čím já mohu přispět a dělá jen v uvozovkách jen meditace na srdeční čakru, tak přispívá všem dalším, kteří začínají, že tato meditace se jim bude dařit účinněji. A meditace na srdeční čakru je velice významná pro lidstvo v současné době.
Ano. Ano, ano. A zase jenom práce na sobě. Ano, pořád to opakujem.
No, tak popravdě řečeno, je to, samozřejmě je to základem, je práce na sobě, ale ono to není vždycky jenom práce. Je, ono, jak už jsem řekl, tady kdysi jsem o tom mluvil, že jsem se zeptal tady svého Overega, co mám teda dělat teďko. Jestli mám pomáhat ostatním, anebo jestli mám pracovat na sobě. A dostal jsem odpověď, práce na sobě, práce pro druhé,
jasně.
Práce pro druhé, práce na sobě.
Ano, 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 naprosto já, přesně řečeno.
Opakuju, protože si myslím, že to je významná myšlenka.
Velice.
Takže já jim děkuju těm nahoře, že mi ji poslali. Ale tady je právě ta ukázka toho, že když člověk jako pracuje s tou srdeční čakrou a posílá lásku, tak zaprvé zlepšuje funkci své srdeční čakry, samozřejmě posílá energii těm lidem, kterým to také pomáhá, ale má to ještě ten další účinek, a to je další účinek, že se do morfogenického pole, nebudu velikáš a nebudu říkat lidstva, budu mluvit třeba o obyvatelích České a Slovenské republiky, že se do morfogenického pole těchto obyvatel dostává ta práce s tou srdeční čakrou a každému dalšímu, kdo začíná, už to jde snáze a účinně. Tak. Takže teď se budu zase věnovat těm radám. Minule jsem měl téma přísedlící, které jsem odnesl teda po zásluze. Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán.
Ano.
Jak se říká.
No, ano.
Takže prostě 35 žádostí a ještě 18 jsem jich musel odmítnout. No.
A proč jsi musel odmítnout? Řekni z jakého důvodu. Proč jsi zrovna neodmít ty, který jsi nakonec...
Protože moje kapacita má své hranice. Já prostě, když si to spočítáte, tak to dělá pět lidí denně, že jo.
Mm-hmm.
A já netvrdím, že nezvládnu pět lidí denně, že jo. Ale třeba v neděli jsem měl seminář a jsem slabý, starý, nemocný, chudý, jak říkal, já jsem stařičký, jak to bylo v tom limonádníkovi.
No.
A já třeba jako po celodenním semináři třeba nejsem schopen ještě druhý den v pondělí půl dne jako pracovat. Musím si prostě taky odpočívat, že jo. Což mě neomlouvá, ale to je jedno, ale takže ono potom, ono to nevychází na pět lidí denně, že jo. No, ono to potom vychází navíc, ale to je jedno. Ale prostě mám určitou kapacitu, no. Včera jsem pracoval 14 hodin denně, no. Víc neumím. Ale ne, omlouvám se, byl jsem půl hodiny venku se psem. Takže no, to nebylo
to. Hned ty rezervy najdeme, jen to jsem no, ještě něco řekl.
Občas chodím čůrat.
No, no vidíš.
To by se dalo odbourat.
Taky by se to nechalo odbourat, ano.
Ale takže prostě mi nezbývá nic jiného, než určité lidi odmítnout a velice se jim omlouvám, ale prostě to nejde a nejsem schopen to jinak než intuičně prostě řešit, že kde mám pocit, že to je opravdu jsou ty lidi jako v těžké nouzi a kde, říkám, jak jsem řekl, dítě neodmítnu nikdy. Mm-hmm. Prostě děti, tam mám nějaký, já bych to až nazval mám blok nebo něco takového, že prostě děti neodmítám a u těch potom, kde cítím, protože někdy mi opravdu chybí, no, jako, když mi přijde, podívejte se, jestli nemám přísedlíka Jana, jo, no tak tam chuť se na to nedívat vůbec, jo, protože...
Vždyť se to je hezké jméno, vid, ale...
Ne, tak já jsem úplně příklad, jo. Ale...
Já vím, já taky říkám. Jen tak.
Ne, takže Zaliču. Potom tam prostě nemám pocit, že by až tak byla nutný ten můj zásah, když potom si přečteš nějaký příběh, kdy prostě celoživotní problémy životní, kdy se to prostě nedá, jako už to není k životu, jo, od těch lidí. Mm-hmm. Tam prostě to nedokážu odmítnout. Mhm. Tak, já se teda vrátím teda k tomu, k těm přísedlíkům. Myslím, že jsem přísedlíky teda minule docela jako vyčerpal dostatečně. No, oni vyčerpali mě zase.
Ano, následně, přesně.
Následně. Ale chtěl jsem ještě jenom jednu věc, protože jak jsem na tom pracoval, jak jsem se dostal další informaci, kdy ty důvody, proč ty duše těch lidí, kterým zase v uvozovkách umřelo jim tělo, ale duše nemůže umřít, zůstali tady a proč se teda přivtělují, proč hledají ty nositelé, kromě toho, že teda nemají možnost sami čerpat tu energii, tak jsem ještě dostal informaci, že v tom morfogenetickém poli lidstva je určitý návyk na fyzické tělo. Jo? A duše v okamžiku, když teda tělo umře, tak to tělo ztratí. Má sice astrální tělo, ale není to ono. Jo? Je tam dlouhodobý návyk. A návyk nejenom z té konkrétní inkarnace, kdy ty lidi umřeli, ale z mnoha inkarnací. Takže prostě má nějakou potřebu skutečného fyzického těla. Takže je to ten, do určité míry ten důvod, proč také hledají toho nositele. Jo. Mm-hmm. Je to návyk na fyzické tělo, které je schopno interagovat prostě s tou 3D realitou, protože ty duše nemají tuto možnost. Pokud se nejednalo o vysoké opravdu duše v tom slova smyslu vysoké, protože to je vždycky... Zase je to takový nepřesný pojem, to vysoká duše, ale které mají schopnost mentálně ovlivňovat realitu. Jo, protože pokud my se tady naučíme mentálně ovlivňovat realitu, dejme tomu, můžeme tomu říkat, schopnosti hýbat předměty nebo podobně něco, odborně se tomu říká ta telekinéze, tak pokud to neumíme v tomto životě, tak jako duše to tak neumíme. Také neumíme, že jo. A teď nám je líto, že nemůžeme hýbat předměty, že jo. Na to byl ten film s tím Patrickem Swayzem, že jo, jak jmenovalo se to, myslím, Duch.
Ano, nádherný film.
Ano, jak on teda poprvé chtěl nakopnout plechovku a zjistil, že to nejde v tom metru, že...
Tak se musel nasrat pořádně.
No, ne, tak právě se vlastně učil mentálně nějakým způsobem. Mentálně.
Pohybovat.
Ovlivňovat tu realitu. Takže ten, kdo se to naučí za života, má to i po smrti, když teda nebude jiné nahoru, ale samozřejmě velká většina lidí to nemá. A teď jim to chybí, ta možnost toho, ta, ne, ono to není jenom možnost ovlivňovat tu roletu, ale i ten pocit toho fyzického těla. Jo. Takže prostě dostal jsem informaci, že to je jeden z důvodů, i proč teda ty zemřelé duše, kterým se nepodaří nebo nechtějí jít nahoru, hledají toho konkrétního nositele.
Míro, můžu vzít telefon?
Je.
Tak jo. Takže jste ve vysílání, můžete mluvit, prosím.
Dobrý večer, tady je váš oblíbený kstulant z Valašska,
MP.
Takže zaprvé vám, pane Zelenka, přeju zaslouženou co nejlepší dovolenou. Jak jste říkal, že se teďka hodláte na 14 dní dáchnout, tak mějte se fajn. Ale
ne, na 14 dní ne.
Ne, na 14 dní to bych si nedovolil. Na
tak dobře, nevím teďka přesně nejak dlouho. Ale kdybyste měl náhodou chviličku čas podívat se do archivu SVCS, tak 23.10. v posledních 5 minutách jste odpovídal na moji otázku a jasně jste řekl, že si nemyslíte, že by letový provoz měl vliv na počasí, které tu máme. To jste jasně řekl. Pak jste to dementoval, tak já vám to jenom připomínám. Ještě jste argumentoval tím, že okolní státy mají také vysoký letový provoz a nemají takové sucho. Ano, ale my jsme ve vnitrozemí, nemáme velehory, nemáme moře. V Maďarsku mají aspoň Balaton, který taky přitahuje dešťové mráky. No a u nás je akorát Lipno, takže právě na té Šumavě prší tak trošku víc než jinde. Jo? Takže, ale chtěl jsem vám hlavně popřát hezkou rovču a panu negativnímu PH jsem chtěl sdělit, že my jsme vlastně stejná krevní skupina. B-minus. A jak jste se mě posledně právě
pamatili. Jo, takže... Takže, takže negativnímu jako v tom smyslu, že mám taktéž negativní. Ano, já už jsem si myslel, jako, že jsem negativní ve všem.
Jenom to erám.
Vidíte, jak je třeba se přesně vyjádřit, protože já už jsem si myslel něco jiného.
Oba dva jsme B minus, což je obrovsky velice, velice vzácná kombinace.
Jo, já si taky myslím. No. No,
já si jsme oba úžasně a skvělý.
Tak fajn, mějte se.
Jo, ještě, no vlastně to by bylo k tomu Jardovi Chvátalovi, protože vy jste se mě na něho posledně ptal, ještě jste se mě teda...
Víte co, já nebo my tady na Svobodném vysílači zásadně nemluvíme o nikým jiným. Ne, nepřítomné, to není pravda, to bychom nemohli mluvit vůbec, ale další ostatní prostě protagonisty, které tady jaksi vystupují, neřešíme, protože to nedělá dobrotu.
To ještě nevíš dotaz, takže
to nevadí. To nevadí. Dotaz.
Jsem si dovolil vyjádřit to podezření ohledně přísedlíků, jako dobře. Ale taky jste se mě ptal, co teda ovlivnilo mě, když mám takové nějaké podezření. Mě ta otázka právě strašně zaskočila, jako, takže jsem nějak nebyl schopný odpovědět, že se zajímáte o to, co mě ovlivnilo třeba tak ohledně literatury.
Každý mě zajímá, každý člověk, který se nějak zajímá.
Někdo mluví.
Já vám to klidně velice stručně řeknu, takže. Z našich autorů nebo z našich zdrojů, kdo mě fascinoval nejvíc, tak Břetislav Kafka a hlavně jeho dílo Nové základy experimentální psychologie. Z těch zahraničních první knížka, která mě skutečně posadila na prdel, tak to byly pánové Jacques Berger a Louis Pavel Sitro kouzelníků. No a v poslední době, co mě hodně překvapilo a co jsem vyčetl, tak nějak... To by se asi týkalo hlavně teda Jardy Chvátala, co on to určitě zná. 12. planeta Zecharia Sitchin. No, takže jenom tak. No tak přeji vám hezký večer. Žádnou konkrétní otázku dneska nemám, jo. Akorát, kdybyste se mohli podívat na toho 23.10. archiv posledních 5 minut. Naschle, dobrý večer. Dobrou noc.
Tak, Míro.
Já se k tomu vyjádřím velmi jednoduše. Asi jsem to řekl, tak člověk se může mýlit, může měnit své názory. Já si myslím, že to samozřejmě ovlivňuje ten letový provoz. Víc k tomu asi nemám, co bych dodal. Jenom jsem chtěl upozornit na to, že třeba kdo sleduje toho Coreyho Gouda na Matrixu, tak ten ví, že nebo měl by si pamatovat, že když byl Corey Good na návštěvu takzvaných Ančarů, což je Agardská jako říše nebo podzemní říše, tak tam mu sdělili, že ty věci, co tam popisuje pan Zecharia Sitchin, že nemáme brát až tak úplně vážně. Já jsem to řekl velmi mírně, ale tam prostě, že to není pravda, co tam píše pan Zecharia Sitchin. To jenom odboču, o to jenom jako reakce na to. Já jsem tu knížku, která byla citovaná, taky čet, taky mě zajímala, ale myslím si, že to, co je tam, tak, jak je to tam popisováno, že tak se to skutečně neodehrálo. To je můj názor, moje informace.
Tady jenom zajímavá věc, teď mi tak napadla prostě taková myšlenka, protože, jak bych to řekl, ono se totiž, koukám, stále předpokládá, že veškeré jiné civilizace, vesmírné, já nevím, ať žijou kde chtí a tak dál, že všichni jsou jaksi výš na tom, než ta naše, kterou tady jsme, že? Jo, vždycky se říká, ti to říkali toto, tálety, a vždycky se to bere jako, že to je nějaký moudro pro nás. Opačně by to nemohlo být někdy třeba taky? Nebo myslíš si, že jsme opravdu na té nejnižší stupně, že ty všechny ostatní civilizace a všechny ostatní národy, nebo já nevím kdo, že jsou na tom líp a že nemůžou brát naše jakési moudra nebo podobně?
No, samozřejmě tam je otázka vždycky o tom, s kým to budeme porovnávat.
No že právě, my to vždycky porovnáváme s naší civilizací.
Ale to je problém v tom, no ne, to jasně s naší civilizací, ale co to je naše civilizace, že jo? No, tady jsou bytosti naprosto nevědomé, který akorát koukají na televizi, a pak jsou tady, a já jsem o tom pevně přesvědčen, bytosti naprosto vyspělé, které mají úžasná poznání.
A to jinde, myslíš, těch jiných civilizacích jsou, to tak není, si myslíš?
Je, samozřejmě. Jenomže my dostáváme ty informace z těch
vědomé části.
Určitý problém vidím v tom, že pokud se s náma někdo spojuje, ať už telepaticky nebo napřímo, tak jsou to vyšší bytosti těch konkrétních civilizací. Uhum, uhum, uhum. My srovnáváme vyšší bytosti z těchto civilizací s naším průměrem, uhum, a ne s nejvyššími bytostmi naší civilizace.
Uhum. Jo, já myslím, že mi to vždycky vychází. Potom,
ale to, co obávám, že se děje nejen v poměru vyšších civilizací, dejme tomu kosmických nebo nadpozemských, ale já se obávám, že toto se děje i v porovnání českých a cizích. Mm-hmm. Mm-hmm. Jo? Že prostě tady řekneme, my vnímáme, že tady jsou nějací velebení mistři, gurové, nebo jak to mohu nazývat, kteří k nám jezdí a za velké peníze tady pořádají akce a jsou srovnáváni s, já se omlouvám za tento výraz, s plebsem, jo. A ne s nejvyššími bytostmi, které žijí i u nás. Jo? Mm-hmm. A já jsem pevně přesvědčen, že ty vysoké bytosti, které žijí tady v Česku a na Slovensku, že mají minimálně srovnání s těmi vysokými bytosti, co jsou nám tady předkládány ze zahraničí, což není nic, to není jako třeba, že když sem přijde ten David Icke a má v Lucerně narváno a stojí to 12, já nevím, 3000 nebo kolik, že jo, tak to není nic proti němu, jako já jsem se od něj také učil, ale já jsem pevně přesvědčen, že v České republice jsou minimálně 5-10 dalších lidí, které jsou na stejné úrovni poznání a jsou schopni přinést stejné informace, jako je ten David Icke. Ale to samé se děje ve srovnání s těmi mimozemskými civilizacemi vůči lidským bytostem na planetě Zemi. Mm-hmm.
Jasně, rozumím, chápu.
Není důvod podceňovat, jako bylo ve všech náboženstvích, ve všech byli křesťanský mystici, sufisti v tom islámu, nevím, jak se nazývají v těch východních náboženstvích, šamani někde. Ve všech úrovních civilizace a odvětých náboženství byly něco, co můžeme nazvat zase v uvozovkách s nějakým zaškatulkováním mystici, kteří měli skutečné poznání v rámci určitého náboženského směru.
Mm,
kteří měli opravdu poznání. Že jo? A to poznání je u těchto bytostí, protože v okamžiku, když ta lidská bytost má tu schopnost si rozšířit to vědomí až po nějakou úroveň, tak prostě dostává ty informace a není důvod, podle mého názoru, proč by bytost, která žije na jiné planetě, kde mají lepší technologie a vyšší duchovní jako úroveň té společnosti, proč by tyto informace se měly lišit od bytostí této společnosti.
Jo, v pořádku, Míro, v pořádku. Já jenom, to je dobře, jo, protože mě to tak napadlo teď v té souvislosti, že vždycky se předpokládá prostě, takže ty jsi to vysvětlil, já to ještě jednou řeknu, co mi napadlo, vždycky se předpokládá, že to, od koho přijde ten vzkaz, to poslání, nebo já nevím, co, jak to nazvat, takže vždy to je nějaká bytost, která je na vyšší úrovni a že vždy musí mít pravdu. Ano, ty jsi to teď vysvětlil celkem, jak to je, takže pokud se na tím někde bude chci zamyslet,
já jsem dostal dotaz, který jsem čekal, že bych odpověděl jako v tom příštím vysílání, kdy jako bych měl odpovědět na ty dotazy. Ale bylo dotazně, já už ho nepamatuju, já to teda ten příští vysílání budu formulovat přesně, ale pane Zelenka, vy říkáte, že když chci dočerpat energii, mám ji dočerpat do třetí čakry. Ale pan Eduard Tomáš říká, že by to mělo být do hary, která je dva prsty nad pupíkem. Nebo jogíni říkají, že energie srdeční čakry je modrá a ty vyšší, že jsou světlejší.
Jo. Tak. A to je přesně, a teď komu se do toho vstoupit.
To je prostě ta klasická ukázka toho, že je úplně jedno, jestli to říkal Eduard Tomáš, nebo jestli to řekl Zelenka. Prostě já, když mám tu energii srdeční čakry a já ji vidím zelenou, tak je zelená. Když ji vidím červenou a pomáhá mi to, tak je červená. Proč pro Boha ulpívat na tom, jestli někdy nějaký mistr řekl, že tato barva vypadá takhle, že když chci načerpat energii, takže to má být dva palce nad pupíkem, když mě to funguje na třetí čakru. To jsou prostě věčný, jo,
proto, Míro, věčný. Ano, já to právě chci zdůraznit. Naprosto opět říkám, my neradi, nebo prostě to neděláme, zde my jsme se o tom domluvili, že nebudeme jaksi respektovat ty otázky různých posluchačů, kteří se budou takto ptát na konkrétního člověka, který třeba taky vystupuje tady u nás, anebo někde jinde, protože jsou to niance kolikrát, možná někde je to kolikrát úplně co jiného, ale je to na vás, vážení posluchači, je to opravdu na vás, co si z toho vezmete. Nechtějte prostě nikdy od toho druhého, aby toho člověka tam toho nějak pomluvil, aby řekl, ne, takhle to není, je to tak, jak říkám já, a prostě hotovo, basta, šmitec. Jo? Tak, protože v těchto věcech nejsou možné hmatatelné důkazy předložit, tak prostě sami si určite, čemu budete věřit. Postupem času zjistíte, že to tak bylo, nebo nebylo, je to v pořádku, ale nechtějte po nás, po našich hostech, aby nějak reagovali na ty úplně jiné, kteří tu taktéž vystupují a kteří to neříkají, třeba říkají to samé, ale trochu jinou formou.
Jinými slovy,
ano. A potom to vypadá, jako že říkají něco jiného a vy chcete vědět, co je teda vlastně pravda. Toto rozhodnutí je na vás. Ano, toto rozhodnutí je na vás, protože co je pravda, už tady bylo taky kolikrát řečeno, definice pravdy, a mě se nejvíc líbila od tebe, Míro, jestli si ještě pamatuješ, protože na mě to je tak náročný. Já to mám jakoby v sobě vžitý, co to je vlastně pravda. Já jsem to pochopil tak nějak jako obrazně, obecně, ale tu definici už nejsem schopný říct. Ale ta definice, kterou si ty řekl, mě krásně prostě naznačila, jak to fakt je asi s tou pravdou. No, jestli si ještě nespomínáš, pravda je něco jako schoda současnosti s budoucností, nebo něco takového to bylo v tomto smyslu. Jo?
Schoda, pravda je schoda popisu reality s obrazem reality.
Obrazem reality nebo s budoucí něco takového.
Ne, budoucí, ne.
Jo?
Pravda je schoda
ano.
Popisu reality s tou realitou.
Ano, budiš. Budiš a to je ono. Prostě ve mně to udělalo nějaký vjem a já už si nepamatuju tu větu, kterou si definoval teďko znova, ale už to ve mně vytvořilo ten pocit a to je možná mi takový specifický myšlení, ale já to tak mám. Takže shoda popisu realita s vlastní realitou, ano?
Ano.
Nebo řekni to ještě jednou.
No, pravda je shoda popisu reality s tou realitou.
S tou realitou. Ano, dobře, v pořádku. No, zamyslete se nad tím. Vypadá to jako něco velmi jednoduchého, takového podivného.
No to je jednoduché.
No, ale v každé jednoduchosti je vždycky ta krása, že jo. Pokud je to komplikovaný a složitý, tak se do toho akorát všichni zamotají. Takže toto je jednoduchý a myslím si, že naprosto to je ono, to, co by každý člověk měl nějak pochopit. Aby se nehádal o pravdu, o tu svou pravdu, která nemusí být shodná, že jo, s jinýma.
Mně se líbil formulace jednoho klasika, který, protože jména není moje silná stránka, nevím, jestli to byl David Bem nebo kdo z těch klasických fyziků, který prohlásil, pokud některý z těch badatelů, učenců, vědců není schopen jednoduše popsat svoji teorii, tak je velmi pravděpodobné, že ji sám nerozumí.
Ano. Ano. Naprostá.
No, to bylo trošku formulí jinak, ale jako smysl toho
ano,
byl ten.
Ano, rozumím, ano, přesně tak. Paráda. Dobře, tak jsme trochu odbočili.
Sice už jsme daleko, ale to nevadí. Já jsem teda skončil minule u těch přisedlíků. Další formou, protože to jsou věci, které považuji opravdu za důležité, aby lidé o tom byli informováni. Jo. Jsou ty takzvaný, jak jsem dostal ten výraz a já ho děkuji tomu, kdo autorovi, co jsou ty usedlíci, což jsou duše zemřelých, kteří nejsou přivtěleni k nějaké konkrétní lidské bytosti, ale jsou spojeni spíše s konkrétní nemovitostí. Jo, zůstávají na určitém místě, ale protože teda taky nemají dostatek energie, tak prostě čerpají z těch lidí obývajících této nemovitosti. Princip odvádění je úplně stejný jako u těch přisedlíků. Pak je tam ta další kategorie, což jsou parazitické kvazibytosti, což je velice důležitá kategorie z pohledu účinnosti těchto bytostí, které bývají vytvořeny ve velkém většině případů z nějaké nenávisti, jako prokletí nebo kletba, a nebo, a to už je teda, se, jak já tomu říkám, vyšší dívčí, nějakým černomagickým postupem, kdy už je to kvalifikovaný postup. Ale principiálně proč parazitické kvazibytosti? Parazitické, protože oni parazitují na svém nositeli, a kvazibytosti, protože to nejsou bytosti. Nemají vlastní svobodnou vůli, jsou to programy. Programy, které jednají v souladu s algoritmem svého programu a nemohou jinak. To znamená, když se bavíme o tom, jak s nimi pracovat, nemá žádný smysl si s nima povídat. Je to asi podobné, jak to vždycky říkám, pro obveselení, je to asi podobné jako povídat si s Windows 10. Desítkama, jo, vysvětlovat jim, že by měli být hodný a neměli by dělat žádné problémy. Jo. Takže tam je jediná šance je prostě rozptýlit energetickým výbuchem. Popis zase je na mých stránkách přesně jak postupovat vůči těmto bytostem. I pravda je, že v některých případech tyto parazitické kvazi bytosti bývají velmi nebezpečné, jak už jsem říkal, asi 3 lidi a zrovna, jak jsem měl seminář v Jílovém, tak to byl další člověk. Mi říkali, že kdybych toho parazita nerozptýbil, že by měli pocit, že by umřeli. Protože on odčerpává tak enormní množství energie, že ten člověk prostě nemá energii a on potom umře sice na nějakou chorobu, jo, ale umře z toho důvodu, že nemá tu energii. Mm-hmm. Beru to letem světem, ale protože tyto informace je potřeba, aby se dostali lidi mezi lidi, aby věděli, že tyto fenomény existují, že jsou reálné a že se proti ním dá bránit relativně jednoduchými metodami, dokonce takovými metodami, který je podle mého názoru při troše práce na sobě schopno zvládnout většina, až bych řekl možná velká většina lidí, kteří samozřejmě vědí, o co se jedná a pracují na sobě. Což je to důležité, protože ty lidé, kteří to nevědí a obrátí se k těm lékařům, tak prostě... No, teď právě zase jsem řešil případ, kdy prostě dotyčná skončila v léčebném ústavu a elektrošoky a podobný věc. Mm-hmm. Přitom si myslím, že stačilo odvést přísadlíka a nejsou potřeba elektrošoky ani žádný drogy. Další kategorii zase zjednodušeně opakuji, je možno všechno si detailně přečíst na mých stránkách. Jsou astrální parazité, to znamená, to jsou bytosti, které už mají svobodnou vůli, nehmotného charakteru, které se pojí v astrální realitě a které tyto bytosti se zapojují nebo prostě obojují se v té astrální realitě. To znamená, když jsme my na astrální realitě, když sníme, když máme sen a mají schopnost vytáhnout si z našeho podvědomí toho, čeho se nejvíc bojíme a takovou situaci nám vytvořit, protože v té astrální realitě to není ta pevná hmota, jak máme tady v té naší 3D realitě takže nám vytváří situace, kterých se bojíme a vzhledem k tomu, že se jich bojíme, tak potom ta energie strachu je jejich potravou. Mm-hmm. Obranou proti tomu je samozřejmě se jich nebát, programovat se, aby jsme si ji nebáli, ale nejúčinnější ochranou, jednoduchou, která opravdu funguje, je to vyzkoušeno. Já si troufám tvrdit, že opravdu ve stovkách případů už dneska je prostě ta tvorba toho ochranného vajíčka. Zase se vracím, že je to v každé mé meditaci, kdy se prostě vytvoří. Já nechci, aby to vypadalo, že prosazuju svoje meditace, ale to, že vlastně dneska už tisíce lidí si tuto meditace pouští a vytváří si to ochranné vajíčko stejným způsobem, umožňuje si ho vytvořit kvalitněji, účinněji, rychleji, protože se to dostává do toho morfogenického pole. A tato ochrana potom zabraňuje útokům těchto astrálních parazitů. A to znamená, že člověk se potom ráno probudí nevyčerpaný, ne bez energie, jak je to běžné, když teda oni tak činkují. S tím se váže teda další výzkum, který jsem nyní teda nějakým způsobem ještě podnikl teďko s tím Honzou, s tím www.homosignum.cz. Je to věc, na které právě pracuji a to je otázka toho, jak máme silnou, já jsem tomu dříve říkal, aurickou ochranu nebo ten jemně hmotný imunitní systém, ale nyní jsem došel k závěru, že asi nejvhodnější a nejpřesnější výraz a pochopitelný pro všechny, aniž by někdo musel věřit v takové věci, jako je aura, je energetická ochrana. Mm-hmm. Tato energetická ochrana je samozřejmě závislá na každém konkrétním člověku. je tam několik faktorů, to znamená výše frekvence vibrací, vitální energie a v neposlední řadě práce na sobě. Tak, jak jsme prováděli nějaká měření s tím Honzou Ulidy, které známe, tak prostě dlouhodobou prací na sobě se dá výrazně zvýšit ta schopnost té ochrany. Ta energetická ochrana nám pomáhá, se k nám nepodařilo teda se dostat nějakému přisedlíkovi, abychom byli ochráněni před útokem nějaké osoby, ať už z nenávisti nebo cílené proti tomu parazitické kvazibytosti. Jak jsme prováděli to měření, tato ochrana, dejme tomu, že nějaký průměr, já plácnu nějaká čísla, už jsem tady minule mluvil, dejme tomu, že průměr v republice je nějakých 460, ale prostě jsme měřili, že pokud se půl roku pracuje na někom, který měl 5000, což už je docela slušná hodnota, tak za půl roku dlouhodobé práce se to dostane třeba na 39 000. Jo. Což je velice významné, ale dokonce nejen, že to je, protože to je zase mluvím o tom stále více teda z konkrétních případech, že prostě nemusíme tvořit ochranné vajíčko, jenom to duhové ochranné vajíčko, jenom sobě, ale můžeme tvořit i někomu. Jo, můžeme tvořit někomu, kdo by si ho sám nikdy nedělal, ať už je to teda tříleté dítě, nebo je to člověk, který těm věcem nevěří. A klasická ukázka jsou případy těch, dejme tomu, alkoholiků, kteří mají přisedlíka alkoholika, ale v podstatě se jim to nedá říct. Takže když se odvede ten přisedlík alkoholik, tak je potřeba delší dobu jim tvořit, třeba půl roku. Tvořit to ochranné vajíčko, aby se tam nepřišel další přisedlík. Abychom umožnili tomu člověku se zbavit toho alkoholu. Takže ty hodnoty můžou jít opravdu jako na pětinásobek nám, až teda dejme tomu na osminásobek během půl roku, pokud se teda cílně tvoří to ochranné vajíčko. Samozřejmě tak, jak ta energetická ochrana je závislá na vyšší frekvenci a na vitální energii toho konkrétního člověka, tak i samozřejmě, pokud to dělá ten druhý člověk, tak samozřejmě ta kvalita toho ochranného vajíčka a síla záleží i na tom, kdo to vajíčko tvoří, na jeho vitální energii a na frekvenci vibrací. Ale každopádně je tam ta důležitost té dlouhodobé práce. Jo. A je to ochrana jak před těmi astrálními parazity, to znamená v té práci v noci, tak před případným přivtělením toho přisedlíka, tak před případným vytvořením jakési z nenávisti toho té parazitické kvazibytosti. A to ještě teda přičtěme k tomu jednu neméně důležitou věc, a to je to, že v dnešní době prostě na lidi, na lidské bytosti, které jdou nějakým směrem ve smyslu rozvoje a dokonce i teda ve smyslu cílené práci na transformaci lidstva, že prostě proti ním ty útoky jsou. Takže ta důležitost té ochrany je velice, velice významná. Mm-hmm. Tak, to si myslím, že jsem ještě jako chtěl říct. Jinak samozřejmě teďko jsme s tím začali pracovat, takže pokud by někdo měl zájem si nechat změřit, jak je na tom s tou ochranou, protože ono to není úplně legrace, jo? Proti tomu přisedlíku, já teďko přesně ty čísla nevím, ale je potřeba, abychom dosáhli třeba 15 000. Jo? Pokud si netvoříme to ochranné vajíčko, pokud se dostane na tu úroveň, aby tam nepřišel ten přisedlík, nebo aby nás nestrašilo ty astrální parazité v noci, aby z nás neodsávaly ty energie, je potřeba se dostat asi na 10 tisíc. Což se dá dlouhodobou prací na sobě a pravidelným vytvářením toho ochranného vajíčka. A jsou to významné věci, které samozřejmě mnoho lidí odmítne jako blábol, ale zkušenost je taková, že to opravdu funguje.
Jasný. Nechci do toho moc kecat, ale neměli bychom dát jednu určitě písničku už zase. Ano.
Jsem se rozmluvil.
To jsi se rozmluvil, ano, to je v pořádku. Tak to má být. Takže já tam šoupnu jednu teď ne od tebe, teda Míro, s prominutím.
To přežiju.
Dobře, super. Takže dáme od Míry Dlouhýho, který byl, kterýho jsem měl možnost poznat v létě na tom setkání v Praze. On tam byl taky. Já nevím, jestli s ním setkal, třeba ty, který tyto písničky píše. A sám je taky samozřejmě nahrává, vytváří a všechno zpívá. Takže jedem.
Se to diga.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak vidíte to, akorát písnička dohrála a my tu máme posluchače na telefonu. Myslím, že to je opět Čestmír. Čestmíre.
No, můžu, ale... Ano, no, prosím tě, teď si strašně normálně pustil písničku, která vlastně by bylo, jako kdyby to zpíval pan Zelenka. Takže teď nevím, teď jsou tady dva. Ale je to opravdu, když to vemeš, tak je to přesně, jo, tam, našla by se tam, jo, jak se říká, schoda a další tady ty věci. Já jenom bych chtěl pro to upřesnění. Před dvěma roky ještě, když byl Slavík, tak jsem tam dal normálně přes telefon, přes SMSku a přes jeden časopis, co bylo normálně 3 body panu Zelenkovi. Ano. A pak když jsem si teda vlastně, jo, chtěl, jo, vyhlásil a napsal jsem tam na tu agenturu, aby mi dali veškerý, teda, jak se říká, asi a posledních, jo, myslíš, že tam byl, nebyl. Jo, ani ty 3 hlasy tam nikde nebyly.
Víme dobře, jo? Jak to takže... dopadlo, jak to dopadlo.
Přesně. Tím, jo, že... takže to jsem jenom takhle chtěl říct, že to je úplně, jo, tam by se našlo tolik schody, takže buď to normálně opisuje pan Zelenka od Dlouhýho, nebo Dlouhý od Zelenky.
Já si myslím, že se vůbec neznají.
Já taky myslím, že se neznají.
Tak jde o to, jestli se ti to líbilo. A to už mi to položil. Dobře.
Jako no tak to slyšíš. 3 body pro pana Zelenku do Zlatýho Slavíka.
To no vidíš to, no. Ještě pár tisíc a už si mohl mít Zlatýho Slavíka.
Ale. Ne, to by byl asi opravdu výsměch zpěvákům. No.
Tak oni to dneska dělají velmi podobně kolikrát, že už je to pomálu z ideologického hlediska. Oni to vlastně už zrušili teďko, tak je to dobré.
No,
tak.
Pro jistotu,
aby to nedopadlo jako loni s Ortelem, že víme to dobře. Tak jo, Míro, můžeš pokračovat, máme posledních 25 minut.
No, se toho ještě zbývá dost, to nevadí.
To zvládneme.
Jedna ze základních a podstatných věcí, mluvím o tom stále a stále dokola, ale prostě musím, je uvědomit si, když mám špatnou náladu, depresi nebo prostě necítím se dobře, takže se jedná o to, že nemám dostatek vlastní energie a že to, co je nejdůležitější, je nečerpat tuto energii z bytostí. Nejen živých, ale dokonce nedoporučuji ani z mrtvých, to znamená, což se jako děje běžně, omlouvám se za svou nedostatečnost, ale sám to dělám, že jo? Že když člověk nemá dostatek energie, jak se něčím nacpe, že jo? To zná z těch mrtvých bytostí, z těch Petrovy potravy. No ne, tak mrtvé bytosti jsou i, nejsou, nejedná se jenom o maso, že jo? Všechno je to bytost, jo? Takže samozřejmě je to normální, běžný příjem té energie, ale pokud člověk je trochu vědomý, tak ví, že daleko nejlepší tento nedostatek energie načerpat ze zdroje. Jo, to znamená posadit se tam, kde cítím nedostatečnost při troše intuice, ale já to doporučuji, to je přesně právě, jak jsem teď mluvil, doporučuji přijímat energii do 3. žaludeční čakry. Jo. Zase já vše, co se snažím předávat, je z nějaké mé vlastní zkušenosti. Mně prostě to vyhovuje dočerpat energii do 3. čakry. Jestli někomu vyhovuje dočerpat energii 2 palce nad pupíkem, jak doporučuje Eduard Tomáš, ať tak činí. Mm-hmm. Jo. Ale je to opravdu je to individuální. Neříďte se ničím. Samozřejmě nějaká jsou doporučení, tak si to vyzkoušejte. Jestli máte nedostatek energie a přijmete energii do žaludeční čakry a vyhovuje vám to, cítíte se doplní energii, dělejte tohle. Jestli cítíte dva palce nad pupíkem do 2. čakry, do kterékoliv čakry, která vám to vyhovuje, tak to dělejte. To přece je úplně jedno, jestli to řekl Zelenka nebo Tomáš. Jo, důležité je, co vám vyhovuje. Ale to, co je u toho důležité, je to, když máte ten nedostatek energie, nečerpejte to z jiných bytostí.
Můžu vzít telefon, Miro?
Ano.
Tak, někdo volá, takže akorát ta pauzička se hodila. Hezký večer, jste ve vysílání.
Dobrý
rovnou.
Večer.
Dobrý večer.
Já volám ze Slovenska.
Ano, v pořádku, povídejte.
A chcel by som sa vyjadriť k tomu pánovi, čo hovoril, že čo povedal pán Zelenka ohľadom toho ovplyvňovania počasia tými lietadlami.
Áno. Tak povídejte.
No, ja som si to pozrel, že ako to bolo, teda čo povedal. Tak hovoril, že tu extrémne vysoká prevádzka tých lietadiel a oni rozfúkajú mraky. A pán Zelenka na to povedal, že on si myslí, že aj keď tá prevádzka letová je väčšia ako minulé, po minulé roky, ale že také suchá tu neboli, čo je 100% pravda.
Áno.
No, to je úplne pravda. Takže on to trošku prekrútil. Není to tak, ako to on hovoril. A teraz ja by som chcel, bo ak môžem nejaké postrehy, aj vy ste, pán Hlavka, povedal, že to berete tak 50 na 50. Tak ja tomu verím na 150%, že chemtrails, aby som vám dal aj niekoľko dôkazov, keby som mal všetky pohromade, tak to by bolo na hodiny o tom rozprávania.
Ja vám to...
Napríklad.
Ja vám to... Počkejte, nemusíte mi dávať žiadny dôkazy. Ja tomu verím taky z 50%.
Ja myslím, že väčšina posluchačů s tým nemá problém tomu.
Takhle, ja řeknu, jak som na tom ja. Ano, z čistě mého technického uvažování původně jsem tomu vůbec nevěřil a teď, jak mám trochu to jiné uvažování, třeba řekněme to ezoterické nebo duchovní, nebo jiné poznání, tak už tomu věřím. Ale myslím si, že jsem z toho celkem šalomounsky jaksi vyšel s tím, že jsem si řekl, ano, ono to skutečně jsou ty kontralisy, to znamená ty kondenzační stopy, ale v těch kontralisech je přidáno něco, co tam původně bylo přidáváno třeba kvůli mazání motorů, nějaký ty těžký kovy nebo podobně, aby se to lepší mazaly ty nové motory. Ano? A ty zároveň působí jako chemtrails. Takže rozumíte, ono to je jakoby to samé, ono to je z jednoho pohledu i z druhého pohledu, nic proti ničemu, čili je to jakoby dvě mouchy jednou ranou. Jednak s tím pomůžou při tom mazání, řekněme, těch motorů, těch turbín, a za druhý to funguje jako ty chemtrailsy. Takže Myslíte si, že takhle to není možné? Čili vy když mi teď dáte nějaký důkaz, tak to bude z toho druhého pohledu.
Tak něco vám povím. Já proti tomu nic nebudu. Robili se tu... Halo?
Ano, povídejte.
No, já jsem z Polavské Bystrice. Robil jsem strojárňák, robili se tu letecké motory. A můj kamarád, inžinier, študoval letecké motory v Brně. Povedal, účinnost těchto motorů spalovacích 6-0, že to znamená, z 10 000 litrov paliva je nezhoreného len liter. Čiže tých exhaustov tam je úplne bagateľ. Tam zostáva jedine vodná para, ktorá sa behom pár minút rozplyne. Tam môžu zostať jedine aerosoly, ktoré tam vydržia niekoľko hodín. A tým, že sa rozplývajú, sa nestrácajú. Veď je to logické, že keď vodná para sa rozšíri 5-násobne, 10-násobne, už zmizne. A ono sa to nestráca. Ono sa to z takého úzkého pásu rozšíri 30-násobne a stále je to tam viditeľné. Ešte ano. Jednu vec som chcel.
Áno, ja na to zase odpovím. Ano, to je nic proti něčemu. Naprosto s váma souhlasím. Nicméně, představte si, jako se dávali dřív do dvou taktů ten olej na to mazání, tak ten se taky spálil. A vytvářil jakési úplně jiné špatné prostě produkty, které byly nedýchatelné skoro. To je to samé tady. Ty letecký motory, ty nový, především ty nový, vysoce účinné turbínové motory se musí mazat něčím jiným než běžným tím kerosinem. Ano, tam ještě musí být přísady, jinak by se zadřeli. A to je to, o čem mluvíme. Ono to sice spálený je, ale vytváří to právě ty chemtrailsové stopy, které tam zůstávají. Ano?
Tak, ale to nemůže jít přes motor. Keby to išlo
musí,
cez motor,
jde to přes motor, tak spálí se to.
To nalepí jim to na lopatky.
Ne, 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 ne.
To jsou extra nádrže,
Ne, to nemáte pravdu.
To ešte jednu vec, ktorá chcel povedať. No, že lietadlo, veľké lietadlo, štvormotorové, spotrebuje za sekundu 10 litrov paliva a zostane po ňom možno aj 3-kilometrová stopa, šírka 3 kilometre. Prosím vás, raketoplán má spotrebu 5 tón paliva za sekundu pri štarte. Pozrite sa, koľká stopa zostáva po ňom. Veď to lietadlo má väčšiu stopu, zostáva väčšia stopa ako potom raketopláne.
Opět,
a to nebere rozum toto.
Opět vám to nevyvracím, ale zkuste přemýšlet tak, jak přemýšlím já a zjistíte, že to jsou dvě věci v jednom. Vy se bavíte pouze o jedné a já o obou. Ano, teď zase jsou určitý skeptici, kteří se budou zase bavit pouze o té první věci. A vy se budete hádat jako psi dohromady. Ano, já
Pavle,
si myslím,
on tam někdo volá.
Ano, on tam volá další člověk. Já jenom tady tomu...
Ještě dve 20 sekund. Ano. Je teda stopa po lietadle. Odrazuje, jako keby ju odrezal nožom a není nič.
Ano.
No jako čo, to lietadlo ubralo alebo zhavarovalo? Ne, to si všimnite, to je x krát. Stane ako keby se... ho odrezal, zmizla tá stopa. Ano. Jak to, že zmizla?
Ano, je to jednoduché. Kondenzační stopy tam vznikají v různých teplotních jaksi prostředích jiné. A tam opravdu nahoře jsou tak silné různé proudy, že najednou tam může být o 10, 15, 30 stupňů rozdílná teplota. A to je přesně to, kdy najednou ta kondenzační stopa. Protože
a to
vidí...
si myslím, že tak není.
A je to tak, skutečně to tak je.
Ta kondenzační...
To, co vidíte vy, vlastně jsou ty kondenzační stopy. Ano, ty chemtrailsové stopy, ty nevidíte. Ty skutečně nevidíte, to není vidět. Ano, ale jsou tam samozřejmě ty chemtrailsové stopy. Jo? Takže asi tak, dostane se do jiné vrstvy jinak teplého vzduchu a v tu chvíli opravdu tam najednou, jako když to odřízne. Přesně tak, máte pravdu.
Já si, Pavle, myslím, že to je spíš na jiný pozad tohle. Než...
Dobře, pořád pán to tady řekl jenom takto. Jo, no. Děkuji, volám.
No, já bych to mal jiné argumenty, ale to je na dlouho. No,
jistě, já říkám, já proti vašim argumentům vůbec nic nemám, ale je to třeba brát komplexně. Děkuji moc, volá další posluchač.
Já bych to mal jiné, ale to je na dlouho. Dobře.
Dobře, tak do jiného pořadu, prosím. Ano, děkuji, nashledanou. Tak, já beru dalšího posluchače do vysílání. Hezký večer, jste ve vysílání, povídejte.
Dobrý večer, tady Standa z Brna. Já se trošku, bych řekl, víc vyznám jako v těch leteckých motorech. Prosím vás, mazání leteckých motorů nemá nic společného s tím, co se spaluje v palivu. Samozřejmě ty paliva jsou kontaminovaný, jsou jedovatý, to je v pořádku, jo? Ale jako se s mazáním motoru to nemá nic společného. A tyhle ty věci si myslím,
ale má,
že
má. Ty motory, Pavle, ty turbinové motory. No tak já bych to měl říct, protože...
Já vím, ale nemá cenu v tomhle pozadu, aby jsme rozebírali technicky detaily.
No tak když řekne jeden argument, já chci říct druhý. Dobře, v pořádku, jsem sticha, nemluvím o tom. Ano, má to společný, povídejte dál.
No ne, to jsem chtěl říct, že bychom se mohli vrátit radši jako k tématům pana Zelenky, protože jako o těch letadlech toho fakt nevíte tolik, abyste o tom mohli mluvit.
Tak no, já do toho dělám docela, no, ale to je jedno, povídejte.
No já taky.
No tak vyjde. Tak no. Prosím, tak povídejte dál, jestli máte něco jiného ještě.
Ne, tam spíš bylo jenom, že bychom to neměli řešit, no.
Tak nic.
Tak já třeba, já se omlouvám, že tak do toho vstoupím, ale já jsem pracoval v motorletu, jo, což byla továrna na výrobu leteckých motorletů. Motoru, jo.
No a
jak
jsem tam dělal právníka. Takže, jako když já budu říct, že jsem poloviční kosmonaut.
Určitě
jsem...
našel známý, kteří by k tomu se vyjádřili velmi přesně, protože se prostě tam se dělaly tyhle ty motory, ale to nevadí. Pojďme k nějakým konkrétním tématům, které souvisejí s tím dnešním tématem. Já myslím, tam ještě někdo volal taky, že jo?
Ano, teďko volá ještě Jardo Menzel, ten mi určitě ještě seřve, tak prosím, Jardo, povídej.
No, já budu stručně i rychle a krátce. Blbě jsi si naběh, protože opravdu nemáš pravdu. Ten Slovák pravdu měl, ale já mluvím teď o něčem jiným, ne o motorech, já je neznám.
A já jsem mu to nevyvracel.
Když už jste to načali, tak já to řeknu, ať to lidi slyšejí. Já jsem jednal na letovým řízení v Praze, a ptal jsem se jich, jak je možný, že tady lítají letadla křížem krážem do oblouku a všeria, když normální obchodní letadla mají přesně stanovený koridory, kterýma mají přelétávat.
A
dozvěděl jsem se tam, je to tak, dozvěděl jsem se, že toto jsou letadla, který na základě smlouvy, kterou podepsal Václav Havel v roce 1998, mají volný průlet nad naší republikou, oni je pouze evidují a nesledují je ani kady letějí, jak letějí, kam letějí. Za prvé, za druhý, letové hladiny jsou od 10 do 12 kilometrů, od 5 do 8 kilometrů a mezi 8 a 10 kilometrem lítají tyhle ty letadla. Každý normální člověk si to může přesvědčit, když oni tam udělají, vypustí ty páry, tak dopravní letadlo, který lítá z pravidla dálkově, lítají v té hladině nad 10 kilometrů, tak letí nad těma parama, on se do nich schová. Normálně by je musel podletět, ale protože jsou níž, tak se do nich schová. Takže to je za prvé. Za druhý,
prosím tě, Jardo,
letadla smějí lítat do výšky 4,5 kilometru. A já, když jsem jednal s Čáslaví, s velitelem útvaru, a ptal jsem se ho, proč nemůžou jedno takové letadlo donutit k přistání, tak mě řekl, my nesmíme tuhle tu hladinu překročit.
Tak to už je úplný nesmysl.
Vidíte, jak jsme bezmocní v plehy věci. A oni nám tady na nás sypou hliník, barium a všechno možný. A Pavle, nemáš pravdu, úplně blbě kecáš tentokrát. Naschle.
Dobře, v pořádku. Tak, tady je typická ukázka nedostatku informací. To všechno jsou názory určitých lidí, ano. Čili nedostatek informací. Míro, povídej dál, vraťme se.
Já se vrátím k tématu.
Tak, přesně.
Já si jenom, když už teda se mám vyjádřit k tomuhle tématu, tak bych si dovolil jedinou věc. Podívejte se občas na tu oblohu.
Já jsem tam teď ukazoval dokonce takovou...
Tam prostě, když se na to člověk dívá, tak ví, nepochybuje, že to prostě není normální letecký provoz, ale nebudu se k tomu vracet. Jo. Tím, že jsem venkovan, který každý den mnohokrát se podívá na tu oblohu a zaznamenává to, ty kříže, ty znaky, které tam přímo vytváří na té obloze.
Mám si další telefon, který určitě bude na to.
Vůbec nevyjadřuju k leteckým motorům a podobně.
Ano. Tak vemu další telefon, myslím, že Pepa z Pardubic, Pepo, povídej.
Pepa z Pardubic, vás musím, pane Hlávka, diskretizovat, vy jako nebudete mailový dotazy. Mailový dotazy se u vás nečtou?
Ano, čtou, ale nedostali jsme se na to.
Aha, takže já...
Už to tady mám dávno.
Já se tady mě zeptám přímo. Taková otázka. Jestli je možný, že by přísedlík z těhotné ženy přešel na narozený dítě?
Ještě nenarozené dítě.
No, ale narozené. Potom, jako, aby se projevil jako po porodu na dítěti.
Aha. No tak před porodem se těžko projeví.
Já nevím, v jaký fázi by jako přešel, jo? Ale potom, aby byl na tom dítěti a z té matky prostě přešel na dítě.
Jo, takže už by se mohlo narodit přímo s tím přísedlíkem. Jako. Tak.
Třeba. Dobře. Třeba, nebo třeba v prvním měsíci, nebo v těhotenství, to nevím, jo, ale já mám tady jednu takovou paní v blízkosti a ta byla úplně, úplně jiná a po porození dítěte, by to mohlo být spojené něčím, se úplně změnila a mají takový zvláštní dítě, který kouká takovýma jehlicovýma očima, takový prostě... Já nevím, jak bych to vysvětlil. A jenom mě prostě, když se bavíme o těch přísedlíkách, tak mě napadlo, že když ona předtím se chovala, tak jako se mě zdálo jinak než teď. A to dítě, tak jestli by to mohlo být nějakou spojitost, jestli mě takové existuje. Jestli to někdy třeba zaznamenali nebo něco takového.
Ano, vyloučíme-li určité hormony, že Míro, tak by to mohlo být jak?
Já se pokusím odpovědět na tuhle otázku, protože to je otázka, která se mi zdá pro mě vhodnější, než jsou.
Ano.
Chemtrails.
Ano.
Já jsem dostal určité informace, za které zase nemůžu dát plnou záruku, ale prostě ta informace byla toho typu, že žena, prostě je nějaký vesmírný zákon, který brání přísedlíkovi, aby zůstal ve vyšším stádiu těhotenství v tom těle. To znamená, že jsou typy přísedlíků, které brání otěhotnění té ženy, a pokud ta žena absolvuje třeba více těch samovolných potratů, tak je tam docela reálný předpoklad, že tam je přísedlík, a po odvedení toho přísedlíka ta žena normálně otěhotní a porodní normálně dítě. To je konkrétní případ, o kterém vím, který jsem dělal, který se realizoval.
Nicméně ta otázka zněla jinak.
Já vím. Je to jasný, já to vím. Ale proč o tom mluvím je to, že si myslím, že daleko reálnějším předpokladem, než ta žena měla během těhotenství toho přísedlíka, je to, že vzhledem k, že při tom porodu, který je velmi vyčerpávající, je to určitý šok pro té tělo a dochází k tomu, já to teď od nyniška teda budu nazývat energetická ochrana, dochází k výraznému oslabení té energetické ochrany té novorodičky, že může přijít, obzvlášť v takových prostředí, jako jsou nemocnice, dojít k tomu, že se přivtělí ten přísedlík, který výrazným způsobem ovlivňuje to jednání té ženy. To, jaké se narodí dítě, to už bych zdaleka tolik nepřičítal vlivu možného přísedlíka, ale je pravda, že v současné době se sem snaží dostat různé bytosti na naší planetu, i vysoké bytosti, které se snaží na pomoc té transformaci planety. Takže to může být dítě, které, bych řekl tak, jako do značné míry se vymyká našim představám o tom, jak vypadá normální dítě. Krom toho samozřejmě, to zase nevím, ten konkrétní případ, bohužel se děje to, že některé děti jsou velmi záhy po porodu očkovány. Říkám, dostal jsem jeden fascinující případ, kdy mi žena říkala, že to dítě na tom bylo špatně, že bylo, já nevím, v inkubátoru, a po 5 dnech, kdy jí to dítě dali, kdy teda k němu měla přístup, se dověděla, že bylo očkovaný. Jo, což je prostě bez jejího souhlasu očkovali dítě, který přežívalo v inkubátoru. No to bych měl teda jako opravdu, bych řekl, nějak tak formuloval silně negativní teda vztah k těm doktorům, co to udělali. A přitom pro to pětidenní dítě je to neuvěřitelný šok. Že on, ten šok už vůbec, že musí tady vlézt do tohohle světa, není nic moc, že jo. A teďko ještě teda, když prostě ten šok, kdy píchnou mu injekci látky, které samozřejmě v podstatě pro to dítě jsou jedy, jo. I když míněno v dobrém, podle lékařů v dobrém slova smyslu, no tak je to takový šok, že to dítě prostě je natolik oslabený, že ten přísedlík tam může přijít. Jo? Takže už i to dítě může, když to řeknu velmi nepřesně, být infikováno tím přísedlíkem. Totéž se týká teda té ženy. Jo? Ale nemyslím si, že by to bylo tak, že ta žena měla přísedlíka už v době toho těhotenství. Tak Pepo, odpověděl jsem nějak přijatelně?
Jo, jako já to beru takhle. Jinak hlásím B minus.
Že si taky, ano. To je neuvěřitelné. Jo. A přitom je to minoritní.
Já jsem si z toho dělal srandu a já už tomu začínám nějak věřit.
Když už i ty jsi B minus, tak už tomu prostě věříš, jasný?
Už ano, jako když už to postihlo i mě.
Tak je to dobrý.
Tak fajn. Všechno se vším souvisí, to znamená samozřejmě ty krevní skupiny a RH plus minus nás nemohou neovlivňovat. Jo?
Ale nesplňují některé podmínky, jako třeba tu studenost, ten chlad. Jako já naopak jako ne, jsem šíleně teplej. V zimě chodím jenom v polobotkách a neznáším zimní boty, nic, jo. Prostě ne, to mě, něco tam se nesplňuje.
Tam je potřeba si uvědomit samozřejmě jednu důležitou věc. A to je to, že krevní skupina a RH plus nebo minus je věc, kterou my dědíme v rámci genomu z našeho rodu, rodičů, prarodičů. A druhá věc je, jaká duše se inkarnovala a jaké morfogenické pole ovlivňuje toho člověka. Teda to narozeně dítě i teda potom samozřejmě dlouhodobě. Já teďko třeba jsem řešil nějaký případ, kdy je člověk, který prostě miluje zimu a nesnáší horko. Že jo? To tam kdy, jsou tam samozřejmě asi zjednodušeně, velmi zjednodušeně dvě varianty. Buď to má přísedlíka, který byl v minulém životě eskimák, že jo? A nebo on byl eskimák, že jo? Tak já si z toho dělám trošku jako legraci, jo? Ale jenom jsem uvedl na konkrétním případě, takže prostě to, jaké máme tělo a mysl, to na to ego, které jsme do značné míry převzali od svých rodičů, ovlivňuje to, jaká se inkarnovala duše a to morfogenické pole, které přechází z té minulé inkarnace, protože stav morfogenického pole v době úmrtí předchozí inkarnace rovná se stavu morfogenického pole, které máme při narození. Takže nás to ovlivňuje, to znamená, jsme byli v minulém životě, jsme byli ten eskimák a byli jsme navyklí na to, na tu zimu a odolnost proti zimě, tak jsme v tomto životě minimálně nějaký výrazný čas, než nás třeba ty rodiče schoulostivěj tou abnormální péčí, tak jsme prostě odolní proti zimě a nepotrpíme si tolik na teplo.
Mm-hmm. Super.
To je třeba, když o tom teďka mluvíš, tak já třeba obdivuju ty lidi, kteří žijou, ne poslední věc, kteří žijou prostě třeba v těch krajinách, kde je minus 20, minus 30 a je to třeba velká země, třeba jako Rusko a co je tam drží a že nepřijdou k teplu, jako třeba, že už to mají nějak vnitřně daný.
Ano, a to, prostě... to je zvyk, no, to už je takový zvyk. No. Dobře, děkuju moc, ono to těžší.
Zdravím vás oba dva, mějte
Končíme, ano, tak jo, děkuju moc za tvůj vstup. Míro, dodělali jsme to dokonce, nebo ještě jsem co chybí? Ježíš, tak příště zase musíme pokračovat.
Příště ne, já bych teda si dovolil příště udělat ty otázky a odpovědi.
Dobře, takže to no? Přeskočíme. Ano.
Za předpokladu, že se podaří to na to spojení.
Ano.
Což pevně věřím, že ano, protože já jsem takový prostě ten ješitný člověk, který jako si zakládá na tom, že ještě ne.
Tak teď tě nebylo rozumět.
To spojení. Říkám, že si zakládám jako ješitný člověk, že si zakládám na tom, že ještě jsme nikdy neodložili nebo neměli výpadek v tom vysílání, takže učiním vše pro to, abychom i příští úterý mohli vysílat.
Pokud by se ješitnost vyznačovala pouze tímto, bylo by to naprosto super a uznával bych. Děkuji moc, Míro. Měj se moc krásně a těším se teda příští vysílání. Ty budeš někde dál, no.
Ano, já bych ještě, Pavle, prosím tě, jedinou věc, ještě promiň, jestli to teda ano? Bych to dopověděl, že bych rád upozornil, protože ne všichni poslouchali od začátku, dopřejte mi ten týden do příštího čtvrtka toho klidu, neposílejte mi žádosti o pomoc a podobné věci. Já bych si po těch dvou letech toho docela slušného zápřahu bych si rád odpočil.
Dobře, v pořádku.
A jinak se loučím, nashledanou, dobrou noc.
Na meditaci už se vůbec nedostalo, takže někdy příště mám ji tady připravenou. Mějte se moc hezky, loučím se s vámi a poslouchejte dál Svobodný vysílač. Na řadě je studio Midgard. Naschledanou.
i duše mají zranění. Všechno, co kdy chtěla, všechno promění. Promění i tebe, ale ztrácej naději. Po cestě do nebe pak půjdeš snadněji. Ah.